Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου, και χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας σήμερα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευχαριστώ.
Λοιπόν,
ήμουν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ, δεν είμαι πια, έχουμε αλλάξει.
Δεν είναι επικαιροποιημένη η ατζέντα μου, αρκετά φαίνεται. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, περάσατε από εκεί και αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι.
Κύριε Παπαγεωργίου, αυτό που μπερδεύει λίγο κάπως τα πράγματα είναι ότι αφενός έχουμε μία απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, έχουμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει ότι δίνουμε άσυλο σε αυτούς τους ανθρώπους. Έρχεται...
Όχι, ο Άριος Πάγος έχει μιλήσει για την έκδοση.
Ναι, είναι ότι δεν τους εκδίδουμε.
Ναι,
δεν τους εκδίδουμε.
Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.
Ναι.
Η μία είναι η διαδικασία ασύλου και η άλλη είναι η διαδικασία της έκδοσης. Είναι χωριστές διαδικασίες.
Εμείς δεν τους εκδίδουμε, αφενός λέει ο Άριος Πάγος, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Και αφετέρου η αρμόδια επιτροπή λέει ότι χορηγούμε άσυλο στον έναν εκ των οκτώ τον πιλότο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν.
Δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι.
Ναι. Είναι ο πιλότος. Και έρχεται εκ των υστέρων η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ένα δικαίωμα που έχει, λέει, και αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ, προκειμένου να παγώσει η έκδοση ασύλου. Πείτε μου τι καταλαβαίνετε εσείς, σας παρακαλώ, κύριε.
Λοιπόν, να διευκρινίσουμε
Παπαγεωργίου
κάποια πράγματα.
Ναι.
Έτσι, θα τραβήξει λίγο αυτό, αλλά θα προσπαθήσω να γίνω κατανοητός.
Έχουμε στη διάθεσή μας γύρω στα 10-13
λοιπόν,
λεπτά. Πείτε μου.
Ωραία. Η διαδικασία ασύλου είναι μια ατομική διαδικασία ενός ανθρώπου που θεωρεί ότι διώκεται στη χώρα του.
Μάλιστα.
Έρχεται σε μια άλλη χώρα, ζητάει άσυλο, η χώρα κρίνει με τις διαδικασίες που έχει, δηλαδή στην Ελλάδα πρωτοβάθμια με την υπηρεσία ασύλου και δευτεροβάθμια από τις επιτροπές αυτές, κατά πόσον είναι ή όχι πρόσφυγας. Η δεύτερη διαδικασία είναι η διαδικασία έκδοσης. Σε αυτή την περίπτωση ένα κράτος, όχι πια ένα άτομο, ένα κράτος ζητάει από ένα άλλο κράτος να του στείλει έναν πολίτη του ή κάποιον ο οποίος κατηγορείται για ένα συγκεκριμένο αδίκημα. Λοιπόν, στην Ελλάδα οι Τούρκοι φυγάδες ήρθαν και ζήτησαν όλοι άσυλο.
Ναι.
Όχι ταυτόχρονα, πιο μετά, οι Τούρκοι ζήτησαν άσυλο και μπήκαν σε μια διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους.
Mm-hmm.
Αργότερα.
Όπως όλοι όσοι βρίσκονται εδώ.
Ναι, όπως όλοι, οι Σύριοι ή οποιοδήποτε. Λοιπόν, η Τουρκία κατόπιν ζήτησε την έκδοση των ανθρώπων αυτών για συμμετοχή στο πραξικόπημα.
Mm-hmm.
Η έκδοση, όπως σας είπα, είναι μια ξεχωριστή διαδικασία. Για το θέμα
την οποία εξετάζει, είπατε, ο Άριος Πάγος.
Την οποία εξετάζει το εφετείο αφενός και σε δεύτερο
και φτάνει
βαθμό,
σε δεύτερο βαθμό στον Άριο Πάγο. Ναι.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την έκδοση, το ελληνικό δικαστήριο, νομίζω το Συμβούλιο Εφετών, είχε πει να τσταλούν. Αυτοί έκαναν προσφυγή στον αίτηση ακυρώσεως, αίτηση ενέρεση στον Άριο Πάγο.
Και δευτεροβάθμια
είπε
ναι.
ότι και οι οκτώ δεν μπορούν να σταλούν στην Τουρκία με βάση το αίτημα έκδοσης που έχει γίνει, γιατί για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων δεν θα έχουν δίκαιη και δίκη.
Mm-hmm.
Εκεί τελείωσε η διαδικασία αυτή. Η Τουρκία μπορεί να επανέλθει, αν θέλει, αργότερα, κάνοντας νέα αίτηση, λέγοντας ότι εκτός από αυτά που σας είπα είναι και αυτά, να και νέα στοιχεία.
Ναι.
Δηλαδή το θέμα της έκδοσης μπορεί να ξαναζήσει με ένα νέο αίτημα έκδοσης. Το συγκεκριμένο έχει λήξει. Τώρα.
Πριν φύγετε από εδώ κύριε Παπαγεωργίου, ναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία επικαλείται, έχει ένα επιχείρημα το οποίο λέει ότι αυτοί τους κατηγορεί ως πραξικοπηματίες, αυτούς που ζήτησαν εδώ άσυλο.
Ναι.
Λοιπόν, που αυτομόλυσαν. Εμάς μας αφορά, είναι κάτι που πρέπει να μας αφορά αυτό.
Το αίτημα έκδοσης είναι αίτημα για την διάπραξη ενός αδικήματος.
Ναι.
Φόνος, κλοπή, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση το αίτημα για το οποίο έγινε η έκδοση, από όσο ξέρω, αφορούσε τη συμμετοχή
στο πραξικόπημα. Ναι.
Αυτό και στην Ελλάδα είναι αδίκημα, ξέρω εγώ, είναι το αδίκημα της στάσης ή της προσβολής, mm-hmm. της επιβουλής κατά του πολιτεύματος. Υπάρχουν αντίστοιχα παντού. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έκρινε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν τη συμμετοχή τους και σε κάθε περίπτωση, εάν επιστρέψουν, δεν θα έχουν δίκαιη δίκη. Δηλαδή χρησιμοποίησε δύο επιχειρήματα.
Mm-hmm.
Ένα το ουσιαστικό, ότι δεν έχω αρκετά στοιχεία. Δηλαδή,
Και το δεύτερο είναι ουσιαστικό, διότι σε μια χώρα... Ναι.
Ναι, το δεύτερο είναι πιο δικονομικό, ότι πέραν αυτού και στοιχεία να είχα, δεν το λέει έτσι, αλλά δεν
ναι, το εννοεί
πέραν
όμως.
Πέραν αυτού δεν θα δικαστούν με δίκαιο τρόπο. Mm-hmm. Εκεί λύγει το θέμα της έκδοσης. Μπορεί να επανέλθει όπως σας είπα, αλλά mm-hmm. αν επανέλθει, θα επανέλθει με νέο αίτημα. Τώρα, το άσυλο επίσης είναι μια χωριστή, το άσυλο είναι μια χωριστή διαδικασία. Και προσέξτε, το άσυλο αυτό το οποίο το ξεχνάμε στην Ελλάδα, δεν δημιουργεί σχέση ανάμεσα στα δύο κράτη. Δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε ένα κράτος. Δηλαδή έρχεται εμείς, δεν... Πώς το πει κανείς, εάν η Ελλάδα δώσει άσυλο στον Τούρκο, δεν σημαίνει ότι προσβάλλει την Τουρκία, τυπικά τουλάχιστον. Είναι μια προστασία του ατόμου, όχι προστασία. Δεν είναι μια διακρατική σχέση. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Η διαδικασία ασύλου είναι διαδικασία προστασίας. Δεν είναι διαδικασία διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κρατών. Λοιπόν, το άσυλο και στην περίπτωση νομίζω των 8 Τούρκων, ο πρώτος βαθμός είπε ότι ναι μεν είναι πρόσφυγες, αλλά επειδή συμμετείχαν ή φαίνεται ότι συμμετείχαν στο πραξικόπημα, υπάγονται σε μια ρήτρα που έχει και ο ελληνικός νόμος και η σύμβαση της Γενέβης που λέγεται ρήτρα αποκλεισμού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που είναι πρόσφυγες, αλλά από κάποια γεγονότα που έπραξαν, ξέρω, γενοκτονία, φόνους, δεν ξέρω τι, δεν δικαιούνται τη διεθνή προστασία και γι' αυτό το λόγο τους απέρριψε. Ενώ ο δεύτερος βαθμός είπε κατά βάση για τον έναν, αυτό δεν σημαίνει, λάβετε υπόψη σας, ότι η διαδικασία είναι ατομική. Δηλαδή ενδεχομένως για τους άλλους 7 ή για κάποιους από τους άλλους 7 μία επιτροπή, γιατί δεν είναι η ίδια, είναι πολλές τέτοιες επιτροπές, μπορεί να δώσει διαφορετική άποψη. Δεν δεσμεύεται η επιτροπή που θα εξετάσει το αίτημα του δεύτερου, του τρίτου ή του τέταρτου να ακολουθήσει το ίδιο σκεπτικό με την...
Δεν υπάρχει αυτό που λέμε προηγούμενο και δεδικασμένο κτλ.
Υπάρχει προηγούμενο και θα είναι αρκετά δύσκολο, αλλά θέλω να σας πω ότι η εξέταση κάθε αιτήματος
είναι ξεχωριστή και ατομική, και λέτε, ανάμεσα ναι. στον ετούντα άσυλο
και στην συγκεκριμένη επιτροπή.
Και στην συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία αντιπροσωπεύει βέβαια και την πολιτεία εμπροκειμένου. Λοιπόν,
προσέξτε τώρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η επιτροπή αυτή είναι αυτό που, απέναντι στην Ευρώπη αποκαλούμε ιονή δικαιοδοτικό όργανο. Δηλαδή δεν είναι δικαστήριο, αλλά είναι μια επιτροπή που παίρνει αποφάσεις με δικανικό τρόπο. Δηλαδή σαν να ήταν δικαστήριο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι φεύγουμε από το επίπεδο της διοίκησης και πάμε στο επίπεδο το δικαστικό δεν είναι ακριβής τελείως. Δηλαδή η επιτροπή αυτή περιλαμβάνει δύο δικαστικούς. Δεν είναι δικαστήριο υπό την έννοια ότι δεν υπάγεται στη δομή των δικαστηρίων, αλλά έχει έναν σαφή δικονομικό τρόπο σκέψης.
Λοιπόν, ναι, είστε σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έγιναν τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί όποια και αν είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί η δικαιοσύνη σε ένα κράτος δικαίου είναι ανεξάρτητη. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Τζανακόπουλου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ανεξάρτητα από το που θα καταλήξουμε, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα εκδοθούν σε καμία περίπτωση. Εκείνο το οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι αν θα τους δοθεί άσυλο, που σημαίνει προστασία μες στη χώρα που βρίσκονται, ή όχι. Εγώ σας ρωτώ τώρα, γιατί η ελληνική πολιτεία προσπαθεί να παγώσει αυτήν την απόφαση του ασύλου? Πώς το ερμηνεύετε εσείς?
Η απάντηση που θα σας δώσω εγώ...
Εγώ δεν το κατάλαβα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
Γιατί προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αίτηση, στο αίτημα της Τουρκίας και στην εσωτερική πίεση. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Αυτό το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης της απόφασης το είχε ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, από το 2010.
Της δικαιοσύνης.
Δεν είχε... Όχι.
Όχι. Κι ανείς.
στην αρχή ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τώρα είναι ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Α, ο κύριος Μουζάλας δηλαδή, εν προκειμένου.
Ο κύριος Μουζάλας. Δηλαδή, αυτή ήταν ένα δικαίωμα της διοίκησης. Όταν φτιάχτηκε ο νόμος για το άσυλο, το 3907, μάλλον η νομοθεσία για το άσυλο και ο νόμος αυτός, όταν φτιάχτηκε το 2010, οι επιτροπές αυτές δεν είχαν δικαστικούς. Ήταν επιτροπές από...
Ας μην μπλέξουμε σε αυτά, κύριε Παπαγεωργίου, ναι. Στην ουσία. Ωραία. Να πάμε. Λοιπόν, γιατί έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος της η κυβέρνηση.
Αυτό θα ήταν μια καλή ερώτηση που θα πρέπει να θέσετε στον κύριο Μουζάλα.
Ναι.
Ο οποίος δεν είπε τίποτα. Δηλαδή, ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος μιλάει για πάρα πολλά θέματα, έκανε την αίτηση. Εγώ ζω και στο εξωτερικό, οπότε δεν το ξέρω, αλλά δεν άκουσα να βγαίνει έξω να τεκμηριώνει την υπογραφή του. Λοιπόν, το δικαίωμα πάντως αυτό υπάρχει και σχετίζεται με το ότι θεωρεί ο Υπουργός πως το νομικό σκέλος της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής δεν είναι καλό. Δηλαδή ότι έκανε ένα λάθος. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι αυτό που λέει ο νόμος. Τώρα, να ζητήσει την αναστολή της απόφασης ασύλου, εμένα μου φαίνεται παράξενο και νομίζω ότι είναι και έξω και από το νόμο, γιατί στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή οδηγεί σε αναπομπή, δηλαδή ξαναφεύγει η υπόθεση. Δεν είναι ότι ακυρώνεται και τελείωσε, ακυρώνεται και ξαναστέλνεται στη δευτεροβάθμια επιτροπή.
Η οποία, λογικά, θα ξαναπεί αυτό που είπε.
Ναι, βεβαίως μπορεί να είναι μια άλλη επιτροπή.
Ναι, δηλαδή, αλλά δεν γίνεται όμως να υπάρχει τόση αναξιοπιστία, δηλαδή από επιτροπή σε επιτροπή αλλάζουμε...
Και αυτό θεωρώ.
Πολύ στοιχαίος παράγοντας δηλαδή, μπαίνει στη μέση τότε.
Ναι, όταν...
Και δεν μπορεί να... τέτοια θέματα...
Οι επιτροπές αυτές ακούνε τον ετούντα, ο οποίος λέει συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Ακούνε, βλέπουν τα στοιχεία και κάνουν μια
εντάξει,
απόφαση.
Αυτή είναι η διαδικασία. Πιστεύω ότι αυτός...
μπορεί να αλλάξει. Αλλά ναι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο, όπως λέτε
ναι.
Εσείς.
Ναι, δεν είναι. Μπαίνει πολύ έντονο ο τυχαίος παράγοντας και δεν γίνεται αυτό το πράγμα να
κοιτάξτε,
συμβαίνει.
Μπαίνει βέβαια σε κάθε απόφαση, μπαίνει για το πολιτικό στοιχείο.
Ναι. Τώρα,
έτσι, δηλαδή, είναι
αν θέλουμε δηλαδή να καθησυχάσουμε την τουρκική κυβέρνηση, υποθέτω ότι ο καθένας αυτό καταλαβαίνει, ότι θέλουμε να τους καθησυχάσουμε και λέμε ότι θα κάνουμε χρήση αυτού του παγώματος της... της αναστολής του ασύλου. Αλλά αυτό το πράγμα δημιουργεί μία... Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα τουλάχιστον ως πολίτη μου δημιουργεί μία ανακατοσούρα, μία ασάφεια όλο αυτό το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι είναι...
Εμείς στην Ελλάδα, εσείς στην Ελλάδα δηλαδή, εγώ είμαι έξω, ναι. Στην Ελλάδα ζούμε σε μία δική μας πραγματικότητα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται διεθνώς. Στο Βέλγιο, για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες περιπτώσεις Τούρκων στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό και οι οποίοι ζήτησαν άσυλο.
Και το πήραν, φαντάζομαι.
Και το πήραν ή τέλος πάντων, δεν ξέρω, το παίρνουν πάντως και παίρνουν μια μορφή προστασίας. Δεν δημιουργείται διπλωματικό επεισόδιο. Προφανώς οι Τούρκοι είναι τσαντισμένοι, γιατί όλους αυτούς θέλουν να τους μαζέψουν και να τους χώσουν μέσα σε...
Όχι μόνο είναι τσαντισμένοι, απειλούν κιόλας και μάλιστα πολύ, ναι, με πολύ έντονο τρόπο.
Απειλούν εμάς που είμαστε δίπλα.
Ναι.
Και που πιάνουν και οι απειλές μας.
Μάλιστα.
Ιδίως όταν και εμείς ανοίγουμε το στόμα μας την ώρα που τρώμε τον μπακλαβά και τον καταΐφι στον Ταγίπ και του λέμε ναι, Ταγίπ, να ενισχύσω στο στήλο. Δηλαδή στο Βέλγιο δεν το κάναν αυτό. Στη Γερμανία που έχουν πάνω από 100 πρέπει να είναι οι Τούρκοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες οι οποίοι έχουν ζητήσει άσυλο και βρίσκονται στη διαδικασία να το πάρουν. Δεν έχει δημιουργηθεί παγκόσμιο επεισόδιο λόγω αυτού του γεγονότος.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και θέλω μια σύντομη απάντηση, κύριε Παπαγεωργίου, και με αυτό ναι. Να κλείσουμε. Αν αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε ότι δεν θα εκδοθούν, είναι απόφαση αυτή, αν δεν πάρουν άσυλο, τι σημαίνει, ότι δεν θα τη χάνουν προστασίας?
Αυτό σημαίνει
και ότι κινδυνεύει η ζωή τους.
Ναι. Όχι, σημαίνει ότι ένα, δεν μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα.
Ναι.
Θα πρέπει να υπαχθούν σε ένα άλλο καθεστώς, το οποίο είναι το καθεστώς της αναβολής απέλασης, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε, που είναι το καθεστώς αυτών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ελλάδα νομικό, δηλαδή δεν έχουν δικαιώματα, αλλά για πρακτικούς λόγους, επειδή κινδυνεύει η ζωή τους, δεν μπορούν να φύγουν. Το τι θα περιλαμβάνει αυτό το καθεστώς είναι ένα καθεστώς που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, νομίζω. Δεν ανήκει ούτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα είναι σε ένα καθεστώς ανοχής, με αρκετά περιορισμένα δικαιώματα. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούν να φέρουν τις οικογένειές τους. Σας λέω ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι έχουν διαφορετικά δικαιώματα απασχόλησης. Είναι ένα μεσοβέζικο καθεστώς, το οποίο τους προστατεύει στο βαθμό που τους προστατεύει. Δηλαδή, δεν απελάβνονται, αλλά δεν έχουν προστασία στην Ελλάδα.
Ναι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό νομίζω για αυτούς, γι' αυτός είναι και ο λόγος βέβαια
αλλά,
που επιζητούν το άσυλο.
Η απόφαση του εφετείου τώρα είναι απόφαση που οτιδήποτε και να είναι, αν είναι ότι απορρίπτεται το αίτημα του ελληνικού κράτους, αυτός είναι πρόσφυγας ο συγκεκριμένος.
Ναι.
Εάν πει δέχομαι το αίτημα του ελληνικού κράτους, αυτό σημαίνει ότι θα αναπευθεί η απόφαση στην Επιτροπή Προσφυγών. Δηλαδή είναι ετών άσυλο ξανά ο συγκεκριμένος.
Μάλιστα.
Δεν έχει λήξει. Δηλαδή και ως ετών άσυλο επίσης δεν μπορεί να επιστραφεί.
Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και πάλι χρόνια πολλά για την γιορτή σας. Και καλή χρονιά.
Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ.